สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่10เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับ FBI บุกค้นสำนักงานทนายความส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์พบหลักฐานจ่ายเงินค่าปิดปากอดีตดาราหนังผู้ใหญ่ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าจะตัดสินใจภายใน 24-48 ชั่วโมงว่าจะตอบสนองต่อการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในซีเรียอย่างไรนะครับและสว.อเมริกันเชื้อสายไทยแทมมี่ลัดดาดักเบิร์ตสร้างประวัติศาสตร์เป็นวุฒิสมาชิกอเมริกันคนแรกที่ให้กำเนิดบุตรระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในวุฒิสภาในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์โดยใช้สัญชาตญาณหรือแรงกระตุ้นด้านอารมณ์เป็นหลักนั้นสร้างความเสี่ยงทางการเมืองอย่างไรนะครับรัฐบาลสหรัฐอาจเพิ่มคำถามเรื่องสถานะความเป็นพลเมืองในแบบสำรวจสัมมโนประชากรรอบใหม่ที่จะจัดทำขึ้นในอีก2ปีจากนี้ตามด้วยรายงานเกี่ยวกับประโยชน์จากการทำสวนในแง่มุมต่างๆนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวใหญ่ข่าวแรกในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ FBI บุกเข้าค้นสำนักงานทนายความส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์คือนายไมเคิลโคเอนนั่นเองนะครับเรื่องราวเดี๋ยวคุณนิติการจะนำมารายงานเรื่องนี้
ซึ่งหลังจากการบุกตรวจค้นสำนักงานของทนายส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะคะไปพบหลักฐานการจ่ายเงินค่าปิดปากให้กับอดีตดาราหนังผู้ใหญ่เพื่อให้เก็บงำความสัมพันธ์ลับระหว่างเธอกับผู้นำสหรัฐนะคะโดยนายสตีเฟนไรอันทนายของนายไมเคิลโคเฮนทนายส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดเผยว่านายโคเฮนนั้นให้ความร่วมมือกับทาง FBI ในการมอบเอกสารหลักฐานให้กับทีมสืบสวนในกรณีที่รัสเซียนั้นแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐไม่ว่าจะเป็นอีเมลเอกสารภาษีรวมถึงบันทึกทางธุรกิจแต่ที่น่าสนใจก็คือทาง FBI ได้บุกยึดหลักฐานการสนทนาระหว่างนายโคเฮนกับประธานาธิบดีทรัมป
์
รวมถึงเอกสารการจ่ายเงิน 130,000 ดอลลาร์ให้กับสตอมมี่แดเนียลหรือว่าชื่อจริงก็คือสเตฟานีคลิฟฟอร์ดนะคะอดีตดาราหนังผู้ใหญ่เพื่อไม่ให้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับทรัมป
์
ก่อนการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะทีนี้ทางทนายของนายไมเคิลโคเฮนเนี่ยบอกว่าการบุกตรวจค้นสำนักงานของนายโคเฮนของ FBI นั้นเป็นไปอย่างไม่เหมาะสมและไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใดแต่ว่าเอกสารดังกล่าวก็ถือเป็นการยืนยันคำพูดของนายโคเฮนแต่ว่าหักล้างคำปฏิเสธของประธานาธิบดีทรัมป์ที่อ้างว่าเขานั้นไม่ทราบเรื่องการจ่ายเงินจำนวนนี้มาก่อนล่าสุดทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาประณามการบุกค้นสำนักงานทนายความส่วนตัวของนายโคเฮนโดยบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายถือเป็นการบ่อนทำลายประเทศรวมถึงเป็นระดับใหม่ของความอยุติธรร
ม
พอถูกถามว่าจะมีการปลดอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์หรือไม่เขาก็ได้บอกแต่เพียงว่ารอติดตามต่อไปค่ะ
โอ้โหก็คงต้องรอติดตามต่อไปจริงๆสำหรับการขยายผลของเรื่องนี้ว่าต่อไปเนี่ยจะไปถึงขนาดไหนครับผมจากเรื่องการเมืองในประเทศนะครับก็มาถึงเรื่องของการเมืองร้อนๆในต่างประเทศบ้างในวันจันทร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมากล่าวประณามการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในซีเรียอีกครั้งนะครับและบอกว่าตนจะตัดสินใจครั้งใหญ่ภายใน 24-48 ชั่วโมงจากนี้นะครับว่าสหรัฐจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียอย่างไรนะครับก็บอกด้วยว่าทางเลือกทุกอย่างเนี่ยยังวางอยู่บนโต๊ะรวมถึงการใช้กำลังทางการทหารเหมือนกับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยสั่งการมาแล้วให้โจมตีซีเรียเมื่อปีที่แล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับคณะรัฐมนตรีระหว่างการประชุมที่ทำเนียบขาวว่าสหรัฐจะหาคำตอบให้ได้ว่าใครคือผู้รับผิดชอบต่อการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นซีเรียรัสเซียหรืออิหร่านหรือทั้ง3ฝ่ายที่กล่าวมานะครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐจิมแมทติสกล่าวว่าสหรัฐยังคงพิจารณาทุกทางเลือกในการตอบสนองต่อการใช้อาวุธเคมีในซีเรียอย่างไรก็ตามทางซีเรียออกมาปฏิเสธการใช้อาวุธเคมีที่เกิดขึ้นในเมืองกูต้าเมื่อวันเสาร์นะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนบาดเจ็บอีกมากกว่า500คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กนะครับขณะที่ทางรัสเซียก็บอกว่าไม่มีหลักฐานว่าซีเรียนั้นใช้อาวุธเคมีดังที่สหรัฐและก็ประเทศทางตะวันตกกล่าวอ้างแต่อย่างใดนะครับสำหรับในวันจันทร์นี้คณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติก็ได้จัดประชุมหารือกันนะครับเรื่องการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียด้วยครับไปต่อกันที่เรื่องของรายงานการวิเคราะห์นะครับ ซึ่งในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะมีการตัดสินใจเชิงนโยบายหลายเรื่องเช่นการส่งกำลังหน่วย National Guard ไปประจำที่ชายแดนและการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนนะครับโดยอาศัยสัญชาตญาณหรือแรงกระตุ้นด้านอารมณ์ความรู้สึกจากภายในเป็นหลักแทนที่จะเป็นการพิจารณาไตร่ตรองนะครับและในขณะที่นักวิเคราะห์การเมืองบางคนชี้ว่านี่คือรูปแบบตัวตนของประธานาธิบดีทรัมป์ในฐานะคนนอกตามคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งแต่พรรคเดโมแครตกลับมองนะครับว่าความไม่อยู่กับร่องกับรอยที่ว่านี้จะเป็นผลดีต่อทางพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้ครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ระหว่างการปราศัยที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียซึ่งเป็นรัฐฐานคะแนนสำคัญเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์โยนร่างคำปราศัยที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเตรียมให้เกี่ยวกับนโยบายปฏิรูประบบภาษีทิ้งไปโดยให้เหตุผลว่าคำกล่าวที่เจ้าหน้าที่เตรียมมาให้นี้ถ้าตนอ่านก็คงจะใช้เวลาราว2นาทีแต่ก็จะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากทีเดียวเรื่องดังกล่าวดูจะเป็นตัวอย่างที่ดีของการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมทำหรือพูดตามบทและมักจะทำตามแรงกระตุ้นตามใจเพื่อเอาใจกลุ่มคนที่เป็นฐานคะแนนของตนอย่างเหนียวแน่นมากกว่ารวมทั้งพยายามที่จะทำตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งด้วยโดยนอกจากเรื่องการประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนการส่งกำลังหน่วย National Guard ของรัฐต่างๆไปประจำการเพื่อรักษาความปลอดภัยที่พรมแดนด้านเม็กซิโกขณะที่ยังไม่มีการสร้างแนวกำแพงอย่างแท้จริงแล้วการประกาศว่าสหรัฐจะถอนทหารออกจากซีเรียในไม่ช้าถึงแม้ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐหลายคนจะมีท่าทีตรงกันข้ามในเรื่องนี้ก็ดูจะเป็นตัวอย่างอีกด้านของการไม่ยอมจำกัดตัวเองให้อยู่ตามบทของประธานาธิบดีทรัมป์ครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์แลรี่ซาบาโต้ผู้สอนวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียตั้งข้อสังเกตว่าประธานาธิบดีทรัมป์ดูจะเชื่อว่าตนสามารถบริหารงานของรัฐบาลกลางสหรัฐได้ผ่านทางบัญชี Twitter ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นการประกาศนโยบายใหม่หรือการสั่งปลดผู้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอย่างเช่นนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ตามแต่นายจอห์นโฟติเย่นักวิเคราะห์จากศูนย์ศึกษานโยบายไบพาร์ติซัน Policy Center ชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาศัยจุดแข็งของตัวเองในฐานะคนนอกที่ไม่ใช่นักการเมืองมืออาชีพซึ่งให้คำมั่นสัญญาอย่างอุกอาจระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งและสัญญาว่าตนจะเป็นผู้สร้างความปั่นป่วนและเปลี่ยนแปลงให้กับระบบที่มีอยู่เดิมไม่ใช่เป็นผู้เดินตามระบบครับอย่างไรก็ตามพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นฝ่ายค้านในสภาเวลานี้เชื่อว่าสไตล์หรือรูปแบบการบริหารและการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งไม่อยู่กับร่องกับรอยจะเป็นโอกาสให้พรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งกลางเทอมและได้เสียงมากขึ้นในรัฐสภาโดยคุณเคนกูดี้นักวิเคราะห์จาก Center for American Progress เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทำในสิ่งที่พรรคเดโมแครตไม่ได้เห็นมาเป็นเวลานานแล้วนั่นก็คือการสร้างความขุ่นเคืองไม่พอใจและเรื่องนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นจูงใจสำคัญที่ช่วยระดมฐานเสียงของพรรคเดโมแครตให้ออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นในการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับมลรัฐและระดับรัฐบาลกลางด้วยครับนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นต้นมาเป็นเวลาปีเศษคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เคยขึ้นถึงระดับเกินกว่า 50% เลยโดยในบางช่วงคะแนนนิยมดังกล่าวก็ลงต่ำอยู่ในเกณฑ์ 37-38% ด้วยและถึงแม้ขณะนี้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์จะกระเตื้องขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 41% ก็ตามแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีสหรัฐที่ไม่มากพอรวมทั้งประวัติการเสียที่นั่งของพรรครัฐบาลในการเลือกตั้งกลางเทอมจะเป็นผลช่วยส่งเสริมให้พรรครีพับลิกันเสียที่นั่งในสภามากกว่าที่เคยคาดไว้แต่เดิมครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOAWashington.
มาดูเรื่องราวที่น่ายินดีกับทั้งชาวอเมริกันรวมถึงคนไทยด้วยนะคะเมื่อทางสว.อเมริกันเชื้อสายไทยค่ะคุณทามี่ลัดดาดักเวิร์ดได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นวุฒิสมาชิกอเมริกันคนแรกที่ให้กำเนิดบุตรระหว่างที่เธอดำรงตำแหน่งในวุฒิสภาค่ะโดยทางสำนักงานของสว.แทมมี่จากรัฐอิลลินอยซ์ได้ประกาศข่าวดีนะคะในการให้กำเนิดบุตรสาวคนที่2ของสว.แทมมี่เมื่อวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐนะคะโดยให้ชื่อว่าไมลี่เพิร์ลโบสบี้ค่ะและระบุได้ว่าสว.แทมมี่นั้นมีอาการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและขอให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวเธอด้วยค่ะทางฝั่งของสว.แทมมี่ก็มีข้อความส่วนตัวออกมาขอบคุณไปถึงครอบครัวและเพื่อนๆทุกคนตลอดจนคณะแพทย์ที่ช่วยดูแลเธอระหว่างการเดินทางเพื่อเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์ค่ะสว.แทมมี่ปัจจุบันอายุ50ปีเธอเคยร่วมรบในสงครามอิรักและสูญเสียขาทั้งสองข้างค่ะโดยก่อนหน้านี้เมื่อปีคริสตศักราช2014เธอได้ให้กำเนิดบุตรสาวคนแรกที่มีชื่อว่าอบิเกลระหว่างดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถือเป็น1ใน10ของส.ส.หญิงอเมริกันที่ให้กำเนิดบุตรขณะดำรงตำแหน่งค่ะแต่ว่าในครั้งนี้สว.แทมมี่ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์นะคะในฐานะวุฒิสมาชิกอเมริกันคนแรกที่ให้กำเนิดบุตรระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในวุฒิสภาค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีมาณที่นี้ด้วยนะคะ
ครับขอบคุณครับคุณนิติการคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonครับมาถึงเรื่องของการทำสำรวจสัมมโนประชากรในสหรัฐกันบ้างนะครับในขณะนี้มี11รัฐทั่วประเทศนะครับที่กำลังฟ้องร้องต่อศาลเพื่อคัดค้านการตัดสินใจของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเพิ่มคำถามเกี่ยวกับสถานภาพทางสัญชาติเข้าไปในการสำรวจสัมมโนประชากรของสหรัฐครั้งใหม่ซึ่งจะทำขึ้นในอีก2ปีข้างหน้านะครับโดยรัฐบาลอ้างว่าคำถามนี้จะช่วยเพิ่มความถูกต้องของการนับจำนวนประชากรของสหรัฐแต่ก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งบอกว่าคำถามนี้จะสร้างความกลัวให้แก่คนที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วนำรายงานของผู้สื่อข่าวแคทเธอรีนกิบสันมาเสนอครับ
คำถามที่ว่าคุณเป็นชาวอเมริกันหรือไม่ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในการสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐในปีพ.ศ. 2563ได้กลายเป็นประเด็นหลักของการถกเถียงกันเรื่องคนเข้าเมืองของสหรัฐในขณะนี้ค่ะ
I think that it is going to determineThe individuals in our country.
นายซาร่าฮักกาบีแซนเดอร์สโฆษกหญิงประจำทำเนียบขาวกล่าวว่าตนเองมองว่าคำถามนี้จะเป็นการยืนยันสถานภาพของแต่ละบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้และจะให้ข้อมูลที่ช่วยให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและตามขั้นตอนต่างๆในสหรัฐค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียได้ยื่นฟ้องต่อศาลทันทีเพื่อคัดค้านต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะ
Questioning the citizenship status of every person in AmericaIs unfortunately just a continuation of the president's blatant agenda.
Alex Padilla, เลขาธิการรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าการตั้งคำถามถึงสถานภาพทางสัญชาติของปัจเจกบุคคลในสหรัฐเป็นเพียงการเดินหน้าความพยายามของประธานาธิบดีสหรัฐในการสร้างบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรต่อคนเข้าเมืองในสหรัฐเท่านั้นค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐจัดขึ้นทุก10ปีค่ะเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญแก่รัฐบาลสหรัฐที่ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับทุกด้านตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณไปจนถึงตัวแทนในวุฒิสภาในอดีตนะคะคำถามเกี่ยวกับสถานภาพทางสัญชาติเคยใช้ในการสำรวจสัมมโนประชากรมานานกว่า100ปีค่ะจนยกเลิกไปในปีพ.ศ. 2493หรือเมื่อ68ปีที่แล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะประชากรของสหรัฐที่เกิดในต่างประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ารัฐอื่นๆอีก10รัฐได้เดินตามรอยรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะโดยยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อคัดค้านการตัดสินใจในเรื่องนี้ของรัฐบาลกลางสหรัฐบรรดาหน่วยงานพิทักษ์สิทธิลาติโนชี้ว่าการรีบเร่งเพิ่มคำถามเกี่ยวกับสถานภาพทางสัญชาติเข้าไปในการสำรวจสัมมโนประชากรในนาทีสุดท้ายจะสร้างค่าใช้จ่ายที่สูงแก่สหรัฐค่ะ
It's already been estimated that for every 1% decrease in the response rates to the questionnaireIt cost us $55 million.
Clarissa Martine แห่งหน่วยงาน Unidos US กล่าวว่าการลดลงทุก 1% ของการตอบใบสำรวจสัมมโนประชากรจะทำให้รัฐบาลสหรัฐเสียค่าใช้จ่าย$55 ล้านเพราะเมื่อคนไม่ตอบแบบสอบถามทางการก็จะต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจด้วยตัวเองเพื่อให้มีการนับประชากรอย่างถูกต้องค่ะ างด้านผู้สนับสนุนเรื่องนี้กล่าวนะคะว่าไม่มีเหตุผลที่คนเข้าเมืองต้องกลัวเรื่องนี้ค่ะ
Nobody can make the argument that this information will be used for immigration law enforcement because it's simply not allowed.
แดนสไตน์แห่งสมาพันธ์เพื่อการปฏิรูปคนเข้าเมืองสหรัฐกล่าวว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่มีใครเถียงได้นะคะว่าข้อมูลจะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำไปใช้เพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้ทำเช่นนั้นและไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้ทำได้ค่ะเขากล่าวว่าดังนั้นข้อถกเถียงอย่างเดียวในที่นี้คือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยไม่ต้องการให้ชาวอเมริกันรู้และเข้าใจว่ามีประชากรที่เกิดในต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนในสหรัฐและมีกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรเหล่านี้ที่อาศัยในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะศาลต่างๆในรัฐทั้ง11รัฐมีเวลาไม่ถึง2ปีในการพิจารณาเรื่องนี้ก่อนที่จะเริ่มมีการสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐรอบใหม่ค่ะทักษิณาไข่แก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงธุรกิจครับ Voice of America VOA Washingtonครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น46จุดปิดที่ 23,979 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น35จุดปิดที่ 6,950 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 2,613 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น4ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,339 ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท25สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับ CEO ของบริษัท Facebook Mark Zuckerberg กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้หลายสิบล้านคนถูกดึงไปใช้อย่างไม่เหมาะสมนะครับการกล่าวขอโทษครั้งนี้โดย Mark Zuckerberg เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะขึ้นให้ข้อมูลต่อสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากข่าวการแอบใช้ข้อมูลของผู้ใช้ Facebook จำนวน87ล้านคนโดยบริษัทที่ปรึกษาทางการเมือง Cambridge Analytica นะครับ Mark Zuckerberg ยอมรับในแถลงการณ์วันจันทร์ว่าบริษัท Facebook ควรปกป้องระบบของตนและข้อมูลผู้ใช้ให้ดีกว่านี้เขามีกำหนดที่จะถูกสอบถามโดยสมาชิกรัฐสภาอเมริกันในวันอังคารและวันพุธสัปดาห์นี้ครับผู้ก่อตั้ง Facebook ผู้นี้กล่าวว่าบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้87ล้านคนทราบว่าข้อมูลส่วนตัวของใครบ้างที่ถูกดึงไปวิเคราะห์โดยบริษัท Cambridge Analytica ซึ่งเป็นบริษัทในอังกฤษที่ถูกว่าจ้างโดยคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ให้วางยุทธศาสตร์ด้านการเจาะกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ในการวางแผนรณรงค์หาเสียงช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนนะครับ Facebook เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่ม87ล้านคนน่าจะได้รับผลกระทบโดยประเมินว่าผู้ถูกดึงข้อมูลไปอย่างไม่เหมาะสมนั้นน่าจะมีอยู่มากกว่า70ล้านคนและคาดว่ามีประมาณกว่า1ล้านคนที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและอังกฤษส่วนที่เหลืออยู่ในสหรัฐครับมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์กกล่าวว่า Cambridge Analytica ไม่ได้พูดความจริงต่อ Facebook และ Facebook กล่าวว่าขณะนี้กำลังแจ้งไปยังผู้ใช้ทั้งหมด 2,200 ล้านคนพร้อมกับลิงก์ที่ระบุว่ามีแอปใดบ้างที่อยู่ในระบบของบัญชีลูกค้าและแจ้งต่อลูกค้าถึงขั้นตอนให้พวกเขาปิดกั้นไม่ให้บุคคลที่3เข้าถึงแอปเหล่านั้นถ้าลูกค้าต้องการนะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับสำนักงานงบประมาณแห่งชาติของรัฐสภาหรือ CBO เปิดเผยรายงานที่ชี้ว่าการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐน่าจะขยายตัวอย่างมากและหนี้ระยะยาวอาจเพิ่มขึ้นกว่า10ล้านล้านดอลลาร์ภายใน1ทศวรรษจากนี้นะครับ CBO ซึ่งมีชื่อเต็มว่า Congressional Budget Office บอกว่ามาตรการลดภาษีที่ผ่านสภาไปเมื่อปลายปีที่แล้วจะทำให้หนี้ระยะยาวของภาครัฐกระโดดจาก21ล้านล้านดอลลาร์มาเป็น33ล้านล้านดอลลาร์ในอีก10ปีจากนี้ครับนอกจากนั้นการขาดดุลงบประมาณรายปีอาจเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ในอีก10ปีจากนี้ จาก 84,000 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของการขาดดุลงบประมาณนั้นอาจจะทำให้รัฐบาลสหรัฐประสบปัญหากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้จ่ายเงินภาครัฐครับ CBO คาดว่าเศรษฐกิจอเมริกันอาจจะเติบโตร้อยละ 3.3 ในปีนี้ก่อนที่จะชะลอการขยายตัวมาอยู่ที่ระดับ 2.4% ในปีหน้าครับและอีกด้านหนึ่งครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐตัดสินใจที่จะให้บริษัทเบเยอร์เข้าซื้อกิจการของมอนซานโตที่มูลค่ามากกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์นะครับข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทั้ง2บริษัทให้สัญญาว่าจะทำตามเงื่อนไขของการป้องกันการผูกขาดตลาดโดยการนำสินทรัพย์บางส่วนออกขายครับแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามบอกกับ Wall Street Journal ว่าไฟเขียวจากกระทรวงยุติธรรมครั้งนี้เป็นเพียงความตกลงขั้นต้นทางหลักการเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถือเป็นความคืบหน้าสำคัญที่อาจเปิดทางให้เบเยอร์ซึ่งเป็นบริษัทเยอรมันกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืชและยาฆ่าแมลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากสามารถซื้อมอนซานโตซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐครับเมื่อเดือนที่แล้วเบเยอร์ตกลงที่จะขายธุรกิจมูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทคู่แข่ง BASF การขายสินทรัพย์ครั้งนั้นประกอบด้วยธุรกิจเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเมล็ดฝ้ายและยากำจัดวัชพืชครับส่งท้ายวันนี้ครับเครือบริษัทเจ้าของสินค้าแบรนด์เนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก LVMH ประกาศแผนสนับสนุนธุรกิจไฮเทคเกิดใหม่โดยตั้งเป้าที่จะให้เงินส่งเสริมบริษัทสตาร์ทอัพปีละ50โครงการนะครับเครือ LVMH ที่เป็นเจ้าของธุรกิจแฟชั่นลุยส์วิตตองและคริสเตียนดิออร์รวมไปถึงแชมเปญยี่ห้อ Moët เดินตามรอยบริษัทเครื่องสำอาง L'Oréal ที่สนับสนุนโครงการธุรกิจที่เกิดจากศูนย์พัฒนาสตาร์ทอัพ Station F ในกรุงปารีสนะครับตัวอย่างธุรกิจไฮเทครุ่นใหม่ที่ได้เจรจากับ LVMH นั้นประกอบด้วยบริษัทที่ชื่อ Cerisine ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เทคนิคการให้หนอนไหมสามารถปั่นใยเป็นรูปพิเศษเพื่อใช้ตกแต่งหน้าปัดนาฬิกาครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับตอนนี้ก็เข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วนะครับหลายๆคนก็กำลังจะเตรียมทำสวนกันแล้วนะครับในอเมริกานี่ถือว่าฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงเริ่มต้นของการทำสวนต่างๆนะครับไม่ว่าจะหน้าบ้านหลังบ้านวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำสวนในแง่มุมต่างๆมาเสนอด้วย
ครับเมื่อถึงช่วงนี้ของปีนะครับแดดอุ่นๆเริ่มมากระทบกับผิวดินที่เคยถูกปกคลุมด้วยหิมะนะครับตอนนี้เริ่มเห็นดอกไม้ใบหญ้านะครับเริ่มแสดงสีสันแล้วคนที่ชอบทำสวนก็รู้สึกกระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวาไม่แพ้กับต้นไม้ใบไม้เลยนะครับมีประโยชน์หลายอย่างที่คนที่ชอบทำสวนเนี่ยรู้สึกติดใจกับกิจกรรมนี้แล้วเมื่อกี้ที่เกริ่นไปไม่จำเป็นนะครับว่าต้องเป็นคนที่มีอายุค่อนข้างมากเพราะว่าคนที่มีครอบครัวคนวัยกลางคนหรือแม้กระทั่งเด็กๆเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากการทำสวนผมมีงานวิจัยมาเล่าให้ฟังครับจากประเทศเนเธอร์แลนด์เขาบอกว่าฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อคอร์ติซอลเนี่ยจะลดลงเมื่อคนไปทำสวนนะครับฮอร์โมนดังกล่าวเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สร้างปัญหาหลายอย่างต่อสมองเช่นลดความสามารถในการเรียนรู้และความทรงจำทั้งยังทำให้ความดันโลหิตเพิ่มคอเลสเตอรอลสูงขึ้นแถมยังเพิ่มน้ำหนักด้วยนะครับคนที่มีระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงเป็นเวลานานเนี่ยมีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆและอาจทำให้อายุสั้นด้วยนะครับการศึกษาชิ้นนี้จากเนเธอร์แลนด์บอกครับว่านักวิจัยนั้นได้วิเคราะห์สุขภาพของคนที่ชอบทำสวน30รายโดยให้พวกเขานั้นทำกิจกรรมที่สร้างความเครียดให้กับสมองและหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างเสร็จจากกิจกรรมเครียดดังกล่าวนักวิจัยตรวจระดับคอร์ติซอลและให้คนเหล่านี้เนี่ยจดบันทึกความรู้สึกด้านอารมณ์ของพวกตนไว้ด้วยนะครับคนที่ชอบทำสวนจะได้ทางเลือก2ทางครับคือไปทำสวนนอกอาคารหรือว่าอ่านหนังสือในร่มเป็นเวลา30นาทีหลังจากทำภารกิจเครียดเสร็จกิจกรรมทางเลือกทั้ง2อย่างนั้นนักวิจัยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วยลดระดับคอร์ติซอลได้ทั้งคู่แต่ว่า ผู้ที่เก็บตัวอย่างพบนะครับว่าการลดลงของคอร์ติซอลในกลุ่มที่ทำส่วนนั้นเห็นได้ชัดเจนกว่ากลุ่มที่อ่านหนังสือครับ
ครับ
นอกจากนั้นผู้ที่ทำสวนก็ยังบันทึกอารมณ์ของพวกตนว่ากลับมาอยู่ในระดับความสุขเต็มเปี่ยมอย่างรวดเร็วแต่ว่ากลุ่มที่อ่านหนังสือบอกว่าเครียดกว่าเดิมนะครับ ทีนี้มีรายงานอีกฉบับนึงครับอันนี้นานสักหน่อยเมื่อปีคริสตศักราช2006ซึ่งศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2,800 รายที่อายุมากกว่า60ปีและเก็บข้อมูลยาวนานถึง16ปีครับผู้เชี่ยวชาญพบว่าการทำสวนนั้นช่วยลดความเสี่ยงของอาการความจำเสื่อมได้ถึงร้อยละ36นอกจากนั้นกิจกรรมของการทำสวนเช่นถอนวัชพืชปลิดดอกไม้เหี่ยวออกจากก้านยังเป็นกิจกรรมที่ทำซ้ำๆกันแล้วเขาบอกว่าช่วยลดความวุ่นวายทางความคิดและช่วยพักสมองแต่ก็ยังทำให้สมองนั้นตื่นตัวกับภารกิจที่ทำซ้ำๆตรงหน้านะครับทีนี้ข้อดีทั้งด้านสังคมบ้างนะครับเขาบอกว่าคนที่ชอบทำสวนเนี่ยอาจจะได้เพื่อนใหม่ถ้าว่าชุมชนเนี่ยมีคนที่รักงานอดิเรกประเภทนี้เหมือนกันส่วนเด็กๆครับก็น่าจะเกี่ยวข้องกับความใกล้ชิดธรรมชาตินะครับทำให้พวกเขาได้ฝึกความรับผิดชอบในการดูแลเอาใจใส่สิ่งที่พวกเขาจะได้เห็นการเจริญเติบโตและผู้ใหญ่ที่ปลูกผักสวนครัวอาจจะใช้กิจกรรมนี้สอนเด็กๆเกี่ยวกับการรับประทานผักที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยครับ
ส่งท้ายกันวันนี้ครับก็คุณจำเริญตันสมบูรณ์ก็รออยู่แล้วนะครับสำหรับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเชิญครับ
สุดสัปดาห์ที่ดอกซากุระในกรุงวอชิงตันแข่งกันเบ่งบานนะครับมีหนังใหม่เข้าติดอันดับ2เรื่องโดยเรื่องหนึ่งนั้นย่องเข้ามาเงียบๆแต่สร้างรายได้อึ่งคนึงโดยขอเริ่มจากอันดับ5ก่อนนะครับ Tyler Perry's Acrimony เรื่องของการแก้แค้นจากเพลิงแค้นอันดุเดือดเผ็ดร้อนที่ต้องชำระของภรรยาแสนซื่อผู้หนึ่งซึ่งพบว่าสามีเธอนั้นนอกใจ Maybe he did mean what he said. Maybe the deceit isn't what you think. Oh no. I don't think so. Tyler Perry Acrimony ไฟแค้นมอดลง3ระดับสลับจาก2ลงมายืนอยู่เป็นที่5แทนครับส่วน Black Panther ถอยร่นลงมาอย่างเป็นระเบียบจาก3เป็น4ในสัปดาห์ที่8ของการครองความเป็นเจ้าอย่างไม่น่าแปลกใจYou're telling me that the king of a third world country runs around in a bulletproof cat suit? Why don't you ask him yourself? อันดับ3เพิ่งเข้าใหม่นะครับชื่อ Blockers เป็นแนวชีวิตปนตลกน่าตกใจของพ่อแม่3ครอบครัวที่แอบพบข้อตกลงลับๆระหว่างลูกสาวของทั้ง3ครัวว่าจะเสียพรหมจรรย์ในงานฉลองคืนพรหมไนท์จึงต้องวางแผนเข้าสกัดกั้นทุกวิถีทางThis is a sex pact. They're planning on losing their virginity on prom night. Maybe that's not sex. They're just saying, "Hey, you're okay with me. You're okay with me." Maybe. No. สำหรับที่2นั้นก็ขยับลงมา1ที่เช่นกันนะครับ Ready Player One หนังที่ผู้กำกับสตีเวนสปีลเบิร์กดัดแปลงจากนิยายขายดีชื่อเดียวกันจากปลายปากกาของเออร์เนสต์คลายว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเต็มไปด้วยความวุ่นวายจนผู้คนต้องหันไปพึ่งพิง The Oasis หรือจักรวาลเสมือนจริงเพื่อที่ทุกคนจะได้มีได้เป็นได้เห็นและได้ทำในสิ่งที่ตนปรารถนาครับThis is the Oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination. และที่ย่องเข้ามาอย่างเงียบๆแต่สร้างความฮือฮาพอสมควรเห็นจะเป็นหนังที่จอห์นคราซินสกี้เป็นทั้งผู้เขียนบทผู้กำกับและดาราแสดงนำคู่กับเอมิลี่บลันท์ศรีภรรยาในชีวิตจริงเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวในรัฐนิวยอร์กและต้องใช้ชีวิตอย่างไร้เสียงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตามไล่ล่าโดยเอเลี่ยนหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ตาบอดแต่หูดีเยี่ยมในภาพยนตร์เรื่อง A Quiet Place ครับA Quiet Place ย่องเข้ามาอย่างเงียบกริบในโรงภาพยนตร์ราว 3,500 โรงกวาดรายได้ไป50ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์แรกที่ออกอาละวาดผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington